wingi seti wa kuranzeka kuria mukela hoyo hoyo kashiengeshi mtsasha viki ne viki sha notice ya udishi masiku ya makume mambiri nirinwe kuyafika makume mambiri nhungu ka nyenyanyane wa 2025 sha kubinzuliwa plural media tinhloko makata mahungu ya viki Ashitsungu shidumela migodi akuva shilonza switsimbisu swa vutibohi hita mahanyela. Vatireki vakombisa kusola etimale tintsa tanshavu wa maphala feni. Sipi abandleve itlhelo ranthlano wa tiholobye leti dinga lwisanaka ninawo. Ashitsungu sha muganga wa Nyampasa shifunza sha Barwe shifunza nkulu sha Manika shidumele mgodi wa maridzwe ya Maturmalina wa kulumba enkomponi ya Suminya Limitada lani shinga lonza eku landziwa ka switsembiso swa vutibohi hita mahanyela tani hi ku tsala ka hungu pepa hupayishi hi lembe ra 2007 avinye va mintirho ya migodi va kutibyiwa swa ku i Nadati yi tshembise eku yaka khumera tiyindlo hi lembe kambe kusukela lembe rolero ku ta fika sweswi ku yo yakiwa ntsena ntlhanu wa tona letaku ni ku hela a tisihela Administratori wa xifundza David Franke a wa pfumela ta ku kala ku landziwa ka switshembiso lani a yimaka hi leraku ku fanela eku tirhisiwa mabulu a ku va ku lulamisiwa swiphiqo. Hi wa vumune vatiriki va veketele migoqo ka switarato swa ku hambanahambana swa doropa kun'we ni swifundzankulu Maputsu ngopfungopfu ka xitarato lexikulu xa tiko numero 1 xi miganga wa le Zimpetu hi ku sola timale tintshwa ta nxavo wa maphala feni. Vona va tlhamuxele hungu pepa notices leswaku ku pumba loku ku endliweke hi wa vunharhu ka male ya nxavo wa gazolio a ku li hi ntsengo wa 91,23 wa timetical ku ya ka 86,79 a litru hambi hi gasolina ri nga va hi 86,25 wa timetical ku ya ka 85,82 a ku ncinci nchumu ka vutomi ra vanhu. Wun'we wa vatiriki a vule leswaku a ku hungutiwa ka male ya nxavo hi ntiyiso a swi nga ta pumba emale ya ta ntleketlo hambi o va swakudya lana a sindzisaka eku va ku tlhela ku hungutiwa futhi. Ntlhanu wa tiholobye ti nga xungametiwa ka mfumo wuntshwa wa ha ku vumbiwaka i nga wa ntleketlo ni swigotso bindzu ra migodi ni magezi wa timhaka ta lomu ndzeni ka tiko wa vululami kun'we ni wa vurimi i van'wamabindzu ka swiyenge swa vona swa mintirho tanihi tsalwa ri haxiweke ha wa vumune hi Centro de Integridad Pública CIPI. Hambileswi rona haroxe ri kalaka ri nga vumbi mhangu CIPI a leleta leswaku ku nga ha humelela mhangu hi ku basisa leswaku ku nga ve ni ku kucetela ku boha swileleto hi ndlela ya ku lava eku pfuneka ka swiyenge va swi rhangelaka nakona ku nga ha tshuka ku voneka timholova ndzeni ka mintirho ya ku thola ka mfumo. Sipi a vona swi ri ni risima a ku va Procuradoria General da República kun'we ni swihubyana swin'wana swi hlomisa ta maendlela ya ku vonelela ta mintirho ka tindzawulo leti hi nkongometo wa ku lumukeliwa a ku va ku kuleliwa xitulu ni ku pfundza hi ndlela ya ku kala yi nga le nawini. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa viki ni viki xa notice ya audio xa ku bindzuliwa plural media xi va xi yaveliwa xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notice ya audio a ku va u yamukela emahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Xemakuwa, Xicwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.